Nou ja toe, jy is by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard. Ek is daar van Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow. En jy weet, jy is altyd welkom vir ons te kom kuier. Ek is besig met 'n gedagte met jou die afgelope week en twee en sal in die volgende paar weke met jou besig wees oor God se openbaringsplan. Maar ek wil nie hierdie keer praat oor die boek Openbaring nie, maar oor hoe God homself aan die mens openbaar. En jy sal onthou, as jy verlede week geluister het, het ek met jou gepraat oor God as verborge God vir sy skepsele, en hoe, omdat die Here voor die skepping is, omdat hy bo redelik is, omdat hy gees is, en omdat sonde hom vir die mens uitsluit, praat ons van God as 'n verborge God. Daarom kan ons nie met ons oë sien nie, want die Here woon in die hemel en ons is hier op die aarde. Hy het ons hier op die aarde gestel. Maar nou wil ek na die tweede gedagte beweeg, want met daai eerste gedagte verlede week het ons gesê, maar hoe openbaar hierdie God wat bo die kosmos, bo die skepping verhewe is, homself aan 'n mens? En nou wil ek die net 'n klein bietjie nouer trek. Dit gaan nou oor die mens in die beeld en gelykenis van God. Miskien het jy al gewonder, as daar in die Bybel staan, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, wat het God daarby bedoel? En dit is iets wat ek graag vandag met jou wil aansny. Dat die Here die mens gemaak het na sy beeld en sy gelykenis. Ek wil ook net terselfdertyd 'n tweede saak aansny en sê, die een vraag wat altyd by 'n mens opkom, is wat is God se groot doel met elkeen van ons as sy skepsele? En daaroor is Paulus baie duidelik, en ek wil dit eers hanteer in Romeine 8 vers 29, wanneer hy sê, want die wat hy God nou van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Ander woorde, hy het dit vas bepaal. Hy het dit verordineer, want die woordjie verordineer beteken 'n vasgestelde einde. In ander woorde, God het iets bepaal en niks gaan dit verander nie. En wat het God bepaal? Dat ons as gelowiges, almal wat in Christus is, gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So God se groot doelwit met my en jou is dat ons eendag dieselfde verheerlikte liggaam as ons se Here Jesus Christus sal hê. En dit is nie net Paulus wat dit sê nie. Onthou die apostel Johannes in 1 Johannes hoofstuk 3. Hy verklaar ook: geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet. Dis iets wat ek en jy kan weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So die woord is duidelik, ek en jy sal eendag aan Christus Jesus gelyk wees, in hierdie sin, omdat ons hom sien soos hy is. In ander woorde, ons gaan gelyk, ons gaan dieselfde verheerlikte liggaam hê as wat ons se Here Jesus Christus ontvang het toe hy uit die dood uit opgestaan het. Dis hoekom ons glo in die wederopstanding van die vlees, nê? Okay. Maar kom ons gaan terug na die Genesis verhaal dat God het gesê, "Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip." En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou ek het verbatim vir jou aangehaal uit Genesis 1 vers 26 en 27. En nou is die vraag, as God dan nou hierdie kosmies transcendente God is, bo die skepping verhewe en bo kan die skepping is, staan hy mos nogtans in 'n besondere verhouding met sy skepsele. En ons weet dat God nie die mens geskep het om hom aan homself oor te laat en dan van die mens te vergeet nie. Want die Bybel wil tog baie duidelik gedurig deur ons aandag vestig op die twee rigting verkeer tussen God en die mens. In ander woorde, die mens wat ons in die Bybel ontmoet, is God se mens. En God se mens moet met God kan kommunikeer. En dus doende, het God die mens nie sonder enige getuienis van homself geskape nie. Maar met die skepping van die mens, het God die mens met sekere eienskappe toebedeel, om hom op God aangewese te maak. So, wat ek kan sê is, alhoewel God 'n verborge God vir sy skepsele was, het hy die mens tog so geskape, dat die mens wel in die vermoë is, nie om uit eie toedoen God te ontdek nie, maar om wel God te kan leer ken. En dis oor hierdie saak wat ons nou moet lig werp, die mens in die beeld en gelykenis van God geskape. En ons het nou gesien, en ek gaan vir jou 'n paar enkele verse in die Bybel aanhaal, en ek wil jy moet net nou keurig let op wat daar geskrywe staan oor die mens rakende die beeld en gelykenis van God. En ek het begin deur vir jou Genesis 1 vers 26 en 27 te lees en aanhaal dat God sê, laat ons mense na ons beeld en ons gelykenis maak, en hy die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God. Maar dan in Genesis 5 vers 1 lees ons, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. En dan 'n paar hoofstukke verder in Genesis 9 vers 6. Want God het die mens na sy beeld gemaak. So ek kry voortdurend die woord gelykenis van God, beeld van God. In 1 Korintiërs 11 vers 7, omdat hy die beeld, die man, die beeld en heerlikheid van God is. En so hier lees ons ook in Jakobus 3 vers 9, na mense wat na die gelykenis van God gemaak is. In ander woorde, ek en jy hoor voortdurend hierdie twee woordjies, beeld en gelykenis. In Hebreëus, Zalem en Demuth. En hierdie twee woordjies, beeld en gelykenis, dit belig die saak van twee kante. God het die mens geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Sodat ek nou eintlik kan sê dat die mens is 'n gelykende beeld van God. Dus ons kan sê ons is geskape deur God. Maar terselfdertyd kan ons ook sê dat die Hebreëse woord zalem of beeld en die Hebreëse woord demuth of gelykenis leer vir my iets van die beeld van God wat in my latent is. In ander woorde, dit is daar en baie van dit kan ons waarneem en baie van dit kan ons glad nie meer waarneem nie. Wanneer ons die woordjie gebruik beeld, die Hebreëse woord daar zalem, dan beteken dit eintlik die skaduwee of buitelyn van 'n voorwerp. Dit is soos wanneer 'n skerp lig op 'n persoon skyn en sy skaduwee val duidelik op 'n wit agtergrond. Dan wat die skaduwee is in vergelyking, so is ons die gelykende beeld van God. Maar dan het ons 'n tweede woord, demuth of gelykenis, en dit is die ooreenkoms van die skaduwee tot die voorwerp. So as ek nou kon 'n vrye vertaling gedoen het. As ek toegelaat kan word om 'n vrye vertaling te doen van Genesis 1 vers 26, waar God gesê het, laat ons mense skape na ons beeld, na ons gelykenis, dan kon ek het so gesê, laat ons mense maak na ons beeld om ons gelykenis te wees. Dink 'n bietjie hieroor. Laat ons mense maak na ons beeld om ons gelykenis te wees. So, hier kan ons duidelik sien, as ons byvoorbeeld kyk na Adam, wat die Bybel vir ons oor Adam leer, dat die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Maar hoor wat sê die vers verder in vers 3, hoofstuk 5 vers 3 van Genesis. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. So jou kinders, wat uit jou gebore word, is na jou beeld en na jou gelykenis geskape. So eintlik bring dit ons vandag met hierdie een groot vraag. As ek en jy dan nou die beeld en die gelykenis van God is, waarin bestaan hierdie beeld? Nou dat ek my haas om vir jou te sê, die beeld van God in die mens kan egter nie na die mens se liggaam verwys nie, omdat God gees is en derhalwe onsigbaar. So die beeld moet dus in verhouding gebring word met die nie fisiese. Ek praat van die nie stoffelike deel van die menslike wese. Kan ek dit vir jou so verduidelik? Die mens as verhoudingswese is geskape na die beeld van God. Die mens as rasionele wese is geskape na die beeld van God. Die mens as heilige en geregtige is geskape na die beeld van God. So kom ons kyk eerstens na die mens as verhoudingswese. Die beeld van God word in die eerste plek gevind in die amptelike verhouding waarin die mens tot God staan. Want God se skepping van die mens spreek van 'n besliste verhouding wat daar moet bestaan tussen die lewende God, die skepper, en sy skepsel, die mens. En so nou word die mens so geskape dat hy staan in baie verskillende verhoudinge en verbande. Soos byvoorbeeld, die mens is in verhouding met homself, met sy medemens, met die natuur, en al hierdie dinge gaan om een sentrale wesenlike aspek, naamlik die verhouding tot God. Maar hierdie verhouding is deur die sondeval besmet en verderwe. So het die mens die beeld van God in hom totaal verloor as gevolg van die sondeval, en ek wil onmiddellik sê nee. Dis nie waar nie. Ons kan nie sê dat die beeld van God is totaal vernietig in die mens nie. Eenvoudig vir die rede. Die mens het nie die beeld van God nie. Die mens is die beeld van God. So wat ons hier kan sien is in God se groot genade, ten spyte van die sondeval, het hy iets van sy oorspronklike self, van sy beeld, in die mens gehandhaaf. So God stuit in sy genade hierdie vernielende werk van sonde wat dit in die mens veroorsaak het. So wat ons kan sien is, as ons na die Nuwe Testament toe beweeg, in Christus Jesus kom die ware beeld van God weer in die mens na vore. Dis juis hoekom God vir my en jou 'n nuwe skepsel in Christus gemaak het. Het jy al gelees daarin 2 Korintiërs 4 vers 4 wat staan daar? Daar staan naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld, die duiwel, die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van God, van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So ek het die beeld van God in Christus Jesus, het ons dit weer teruggekry, soos in Kolossense 1. Miskien kan jy die vers onthou, dalk het jy het al voorheen gelees, in vers 15, Christus is die beeld van die onsienlike God. So nou is my vraag, as ek 'n kind van God word, wanneer ek my hart aan die Here gee, wat gebeur met my? Een van die dinge wat met my gebeur, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. So die beeld van God is in my en jou in Christus Jesus herstel. So wie in Christus is, is 'n nuwe mens, is 'n nuwe skepsel. Maar behalwe dat die beeld van God in Christus Jesus verhoudingsgewys in die mens herstel is, het die mens ook rationaliteit en die beeld van God bestaan ook in ware kennis, soos wat ons ook in die woord van die Here waarneem in Kolossense 3 vers 10. En julle heel met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Verstaan jy wat ek vir jou gelees het? Verstaan jy Kolossense 3 vers 10? Dat julle heel met die nuwe mens bekleed het. Hierdie beeld van God wat ons in Christus gekry het. Ons word nou vernuwe tot kennis na die beeld van ons Skepper. So die mens word hier onderskei van die dier. Die dier het bewustelikheid, maar hy is nie selfbewus nie. Jy kan nie 'n dier iets van die godheid leer nie. Jy kan nie 'n dier iets van die Bybel leer nie. Jy kan nie 'n dier iets van morele waardes leer nie. Hy het bewustelikheid, maar hy is nie selfbewus nie. Die mens is anders as die diere in hierdie sin. Diere, ek praat van jou hondjie en jou kat en jou parakiet. Diere het geen godsdienstige, sedelike natuur nie. Hulle is nie by magte om waarhede aangaande God en moraliteit te leer en te onderskei nie. Omdat die mens het die lewende gees van God in hom. Toe God die mens geskaap het, vir Adam, het hy in sy neusgate die asem van die lewe geblaas. Lees ons in Genesis 2, die dag toe God die mens geformeer het, uit die stof van die aarde, toe blaas hy in sy neusgate die asem, aan woorde lewensgees. Nou die mens verskil hier van die dier, dat die dier kan nie dinge vir homself uitdink, redeneer, sin vir waardes of sedelikheid nie, maar die mens as rasionele wese. Jy kan nie 'n dier iets van die goddelikheid leer nie, maar jy kan 'n mens van die goddelikheid leer. So die mens het rationaliteit. So die beeld van God bestaan nie net in die mens as verhoudingswese nie, bestaan nie net in die mens as rationele wese nie, maar hy's nog 'n aspek. Die beeld van God staan ook in heiligheid en geregtigheid. Laat ek dit vir jou so verduidelik. In Efesiërs 4 vers 24 lees ons: en julle heel met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Wow. Jy het dit gehoor. Die beeld van God, die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En dit kan net in Christus Jesus gebeur. Hy is die heiligheid van God. Hy is die geregtigheid van God. Geregtigheid is tog heiligheid in aksie. En wat ons nou hier sien is, hierdie heiligheid, hierdie geregtigheid, wat die morele gelykenis aan God is, anders as die natuurlike beeld, persoonlikheid aan God, kan wel verlore gaan, en dis presies wat met die sondeval met Adam gebeur het. Maar in Christus Jesus word dit weer herstel, want Christus is ons heiligheid, Christus is ons geregtigheid. Onthou, Adam was met 'n heilige, opregte natuur geskape, met 'n definitiewe neiging om in alles God te verheerlik en sy wil te soek. Maar sedert die sondeval is alle mense gebore met 'n neiging om van God weg te beweeg. En hierdie verlore morele gelykenis aan God kan alleenlik weer herstel word deur die wedergeboorte in Christus Jesus. Want almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. En wie in Christus is, is 'n nuwe skepsel. So ware kennis ontvang die wedergeborene sodra hy Christus Jesus as sy saligmaker ervaar en belewe. So my en jou beeld van God word in Christus herstel in die sin dat ons staan in 'n nuwe verhouding met God in Christus Jesus. Ons staan as rationele wese verantwoordelik teenoor God in Christus Jesus. En ja, deur God se genade in Christus Jesus staan ons in 'n heilige en geregtige verhouding met God. Wat 'n wonderbare, wonderbare ingryping van God om die verlore beeld van God wat grotendeels verlore gegaan het deur die sondeval in Jesus Christus in 'n mens te herstel. Geen wonder die Bybel sê dat as jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Dan alles het nuut geword. Jy het julle beklee en jy word vernuwe na kennis na die beeld van jou Skepper. Alles het verander in Christus Jesus. En dan moet ek sê, ons mag ook nie uit gedagte verloor dat die mens is ook geskape met 'n ingebore Godbewustheid. Want dis hierdie een groot vraag wat by baie mense opkom is, maar as God 'n verborge God vir sy skepsel is en ek is nie wedergebore nie, dan is dit mos nou nie moontlik vir my om God te ken nie. Ek wil jou aandag vestig op Romeine 2. In Romeine 2, baie duidelik van vers 12 lees ons, want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van God, die werk van die wet, in hulle hart geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Dit sê Paulus in Romeine 2 vers 12 tot 15. Let op hierdie woorde. Wanneer die heidene toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan en die gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. Elke mens, volgens hierdie vers, is geskape en geformeer met 'n inherente getuienis van God se bestaan. Ons noem hierdie getuienis die ingebore Godbewustheid. Hierdie Godskennis, hierdie ingeskape Godbewustheid of ook bekend as eerste waarheid. En die eerste waarheid is 'n kennis, 'n bewustheid in die mens dat God is. En alhoewel dit ontwikkel kan word deur observasie, navorsing, bestudering, beredenering, bekom ons nie hierdie dinge so nie. Hierdie ingeskape besef in elke siel, daar is 'n hoër wese as ek. Hierdie is 'n oorblyfsel van die oorspronklike beeld van God in 'n mens. En alhoewel ons God nooit ten volle kan begryp nie, is daar tog baie dinge wat ons van God kan ken. Alhoewel God bo redelik is, kan ons deur die geloof hom leer ken en ons kan hom ook goed leer ken. En baie duidelik sê Jesus in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 3, hy sê: Vader, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Hierdie ingeskape Godbewustheid is dan nou juist die aanleg tot 'n voller kennis van God. Want hoe meer hierdie Godbewustheid deur die openbaring van God in die skrif, deur die Bybel, hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer kom ek tot 'n definitiewe kennis en Godsbegrip. In ander woorde, hoe meer ek in die skrifte delf, hoe meer verstaan ek van God. Nou dit is waar dat die ateïs mag daarop aanspraak maak dat sy gewete vir hom niks leer ten opsigte van God nie. Maar nou dusdoende glo hy nie in die bestaan van God nie. Wel, dit is 'n baie dwaase saak, want hierdie dwaase mens verlaag homself tot 'n godlonaar omdat hy God nie wil ken of verheerlik nie, want die Bybel in Romeine 1 is baie duidelik, en dit is dat alhoewel hulle God geken het, het hulle hom nie as God gedank of verheerlik nie. Hoekom nie? Hulle gee voor dat hulle wys is, sê Paulus in Romeine 1, maar eintlik is hulle dwaas. Hulle het die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in alle ewigheid. Hulle tree teen hulle eie beterwete op, omdat die getuienis is in die mens van die eerste waarheid, God is. En ek en jy vind dat die beeld van God word in ons herstel in Christus Jesus. Ons kan met God 'n verhouding hê, ons kan rasioneel dink en ons kan 'n heilige, geregtige lewe lei na die beeld van God. Vader, ons wil U loof en prys en dank. Vir U baie dankie sê, Here, dat U ons nie aan onsself oorgelaat het. Here God, as U ons aan onsself oorgelaat het, wat sou van ons geword het? Maar dankie, Here, dat U nie daar waar U woon in die hoogste hemel, U self onbetuig gelaat het nie, maar dat U in die skepping U handewerk aan ons openbaar het, maar dat U baie verder as dit gegaan het, dat U U eie seun uit die hemel gestuur het na hierdie aarde toe, die seun van God, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het die liggaamlike vorm van 'n mens aangeneem en aan die mens gelykvormig geword, die gedaante van 'n diensknegt, en hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, en daarom het U hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van hulle wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke mens sal getuig dat Jesus die Here is. Dankie, Here Jesus, dat ons kan deur die wedergeboorte 'n nuwe skepping wees, dat alles nuut geword het, dat ons Vader kan leer ken. Dankie vir U woord, dat ons U deur U woord 'n beter godsbegrip kan hê, dat ons baie meer van U kan verstaan, vandat ons die woord leer ken het, omdat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, soos die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dankie, Here Jesus, dat U Uself aan ons kom openbaar het, en toe Filippus sê, ach Here, toon ons die Vader is vir ons genoeg, het U vir hom gesê daar in Johannes 14, Filippus, hy wat my gesien het, het my Vader gesien. Ons sien U in die skrifte, ons sien U met ons geestesoog in ons harte. Dankie dat U die beeld van God in ons kom herstel het, en dat ons eendag met die opstanding van die vlees, die wederopstanding, wanneer ons verander word, ook gelykvormig 'n verheerlikte liggaam soos U sal ontvang. Want dit was Vader se groot doel, dat elke kind van God, elkeen wat deel van die bruid van die Lam is, aangedoen kan word met 'n ewige, verheerlike, onverderflike, onsterflike, ewige, heerlike liggaam, gelykvormig aan die van Christus. Dankie, Here, dat U ons geskaap het na U beeld en U gelykenis in Christus Jesus. Amen. Ja, ek is Raymond Lombard, ek groet jou, en volgende week kuier ons weer verder. Baie dankie en totsiens.